Aye, dankie aan ons praise and worship span. Ek wil vir julle sê dat dit lyk nie so nie, maar dit is harde werk hierdie. Dit is baie opoffering wat hierdie mense doen, en daarom wil ons doen ons 'n beroep op van julle wat musikaal is of goeie stemme het of wat ook al, om julle aan te meld vir diens. Ons het verlede week gehoor, ons is nie net hier op aarde geplaas om suurstof op te gebruik nie. Maar ons is hier op aarde geplaas met 'n baie spesifieke doel, en deel van dit wat ek voel, wat ek vanmôre, wat die Heer op my hart lê, wat ons moet deel, is dat ons, elkeen van ons, op 'n punt sal kom waar ons belangrikheid sal verstaan. En hoe nodig dit is om ons posisie in te neem. As ons sê ons is deel van die liggaam van Christus, dan het ons in daai liggaam 'n funksie. En dit is belangrik dat ons sal weet wat ons funksies is. Ek het hierdie week 'n die Engels is 'n testing week gehad. Baie besige week. Nou vir 'n ou wat homself as afgetree beskou, was dit 'n bietjie erg. Die week het vir ons begin, ek en deel van ons familie was verlede naweek, was ons 'n bietjie afgevat, en ons het na Kaapkruis toe gegaan, en ons het 'n wonderlike tyd daar gehad, en die toe ons terugkom, toe het ek vir die eerste keer in 'n lang tyd, ek is nie eintlik 'n ou wat baie TV kyk nie, veral nie na movies en sulke goed nie, maar toe het ek na 'n fliek gekyk wat die verhoog in plek gesit het vir my vir die res van die week. En dit is, ek weet nie wie van julle verlede Sondag aand se Mnet movie gekyk het, Green Zone. Is daar iemand wat dit gesien het? Daar's 1, 2, daar's so 'n paartjies wat dit gekyk het. Nou, Green Zone gaan daaroor dat miljoen plus mense hulle lewens verloor het as gevolg van 'n leuen wat geglo was. Die inval in Irak het plaasgevind omdat die regering van Amerika geglo het, en eintlik nie die regering nie, want ek glo die meeste in die regering het geweet dis 'n leuen, maar die publiek van Amerika wat dan die regering moes die nodige steun gegee het om by die oorlog in Irak betrokke te raak, het dit gedoen op sterkte van 'n leuen. Dit is waaroor hierdie Green Zone movie gaan. Dit gaan oor die leuen wat dan versprei is as 'n waarheid, en 'n klomp Christene in Amerika het hierdie leuen gesteun. En my titel vanmôre is, as jy hom vir ons daar kan opsit, is: wat glo jy? Wat glo jy? Is daar, en ek het so 'n bietjie navorsing gedoen, ek is nou nie eintlik 'n prediker nie, en wat ek vanmôre kom doen hier, soos ek kom ook nie preek nie, ek kom net met julle deel, want dit is wat die Here met my gedoen het hierdie week, en dit is die pad wat ek hierdie week gestap het. Het gegaan basies daaroor dat die woordjie geloof verskyn 277 keer, en julle kan dit gaan uitcheck as julle wil. Ek hoop almal van julle het al e-sort, as jy nog die e-sort afgelaai het van die internet af, dit is verniet, dan doen dit gerus, jy kan ook 'n baie goeie Bybelstudent word as jy dit doen. 277 keer verskyn die woord geloof. En dis die vier woorde wat die Here vir my gelê het: geloof, liefde, glo wat deel van geloof is, en waarheid. Dit gaan oor wat glo jy. En liefde verskyn 204 keer. Die woordjie glo verskyn 145 keer, en die woord waarheid verskyn 106 keer in die Nuwe Testament. So geloof is, glo ek, vir God baie belangrik, en as sou dit nie so baie kere in sy woord verskyn het nie. Die volgende dinge, dat hele paar ander dinge gebeur, Onder andere het ons, moes ek Windhoek toe gaan en toe sien ons dat die dag wat ek in Hilo in Windhoek is, sou daar ook 'n konferensie gewees het van Miles Munro. Ek weet nie of jy van julle weet van Miles Munro nie. Ons het toe die voorreg gehad om vir Miles Munro te luister. Nou, dit is goeie nuus. Die sogenaamde host van hierdie Miles Munro vir die dag was niemand anderste as ons minister van Trade and Industry, Hagie Geingob, wat ook 'n vorige eerste minister was van die land en wat deur 'n klomp van die SWAPO insiders beskou word as 'n potensiële volgende president van die land. Hy en sy amper sy hele staf was daar. Daar was 200 mense. Ons, ek en Quentin, hy gaan nou vir ons net vlugtig deel wat hy daar ervaar het. Dennis en Mark, my twee seuns, was seker deel van maximum 10 blankes wat daar was. Daar was 200 mense en die res was ander. Maar ons het nie uitgevoel nie, ons het deelgevoel van die res. Maar Miles het 'n paar baie sterk dinge daar gesê, wat Hagie, moet ek sê, in die einde van die dag ook nie meer saamgestem met alles nie. Hy het gesê, wat is die, hy het inspraak, en as ek het nou nie verkeerd het nie, het hy gesê, 17 derde wêreldse landse regerings, wat hy die hele regering by mekaar kry, en vir hulle vertel, wat is die probleem, hoekom hulle so sukkel om vooruit te gaan, en die syndroom wat hulle het, van previously disadvantaged, en laat daai syndroom, die oorsaak is van 'n klomp probleme wat in die land is, en hy het goed aangespreek soos korrupsie ensovoorts. En een van die belangrikste dinge wat hy die meeste tyd aan gespandeer het, is die passing on of the baton. Dis as jy nou wat noem jy relay aflos hardloop. Hier is 'n paar van hulle sien ek. As jy afloos hardloper is, dan moet jy, die belangrikste ding wat jy moet doen, behalwe as jy heel laaste hardloop, is om die staf af te gee aan die volgende ou wat moet verder hardloop. En hy sê, dit is die probleem in die derde wêreldse lande, is dat die gemiddelde ouderdom van die presidente en eerste ministers is 78 jaar, omdat hulle weet nie van die ding afgee nie. Nou ja, ek is ook op die afgee stadium van my lewe. En daarom het hy baie hard met my ook gepraat. Ja, en dan was daar 'n aanslag gewees op ons as 'n familie. Die een van die dinge waarvoor ons Windhoek toe wou gegaan het, was om net die sekerheid te kry dat die probleme wat my vrou die laaste tyd ervaar is verby en dit is uitgesorteer. En toe kom die simptome die oggend wat ons voor ons ry, kom toe terug en wil toe nou vir ons die teendeel bewys en ons moes daar besluit wat gaan ons glo. En toe kom daar ook 'n taamlike ernstige aanslag op ons verhoudinge in ons familie. Ons is 'n geseënde familie wat ek en my vrou, ons het amper al ons kinders wat hier saam met ons hier in Swakopmund bly. Party van hulle bly saam met ons in die huis. Ons het ons kleinkinders, al drie ons kleinkinders is hier. So dit is vir ons baie lekker, maar ons van tyd tot tyd dan ervaar ons, dan is daar 'n aanslag teen die samesyn in die hegting van die familie. En hoe reageer 'n mens daarop? Want dit is ook iets wat jy dan moet glo. Jy moet besluit, hoe gaan jy dit hanteer? En daaruit sal die gevolge dan voortvloei. En toe het ons gister, was ek deel van die groep wat na die DRC toe gegaan het en ook op 'n ander plek nog daar in Tamariskia. Ons het sonder 'n plan so toe gegaan en dit was vir party van ons 'n probleem aanvanklik. Want die meeste van ons wil weet, wat is die plan? Wat gaan ons doen? Maar die Here het ons gelei en soos wat daar vanmôre gesê is, dat dit was vir die wat gegaan het, was dit 'n baie groter blessing, dink ek, as vir die wat vir wie ons daar gaan gee. Alhoewel dit was vir hulle ook groot. En daarom wil ek graag die klein groepies, die leiers van die klein groepies ensovoorts en wie ander ook al belangstel in die toekoms, as ons uitreik na daai area te hou, asseblief, doen julle self 'n guns. Dit is 'n ding wat jy sal ervaar wat jou net kan verryk, wat van jou net 'n beter mens kan maak. So neem deel daaraan asseblief. Die Here God het een wet gegee in die paradys. Daar was net een wet. Wie van julle weet wat was die wet? Glo ons almal weet wat was die wet? Daar was net een wet. Hulle, daar was een boom wat hulle nie van moes eet nie. Dit is al. Verder het hulle die hele paradys gehad om te geniet soos wat hulle wou. Daar was geen ander, die Here het nie gesê julle mag net soveel vrugte op 'n dag pluk of dit doen of dat doen nie, en dit was paradys, solank soos hulle by daai wet gebly het. En toe weet ons wat die gevolge was. Toe Jesus, voordat hy weggaan, het hy die aand voordat hy in hegtenis geneem is, het hy net een wet gegee. Net een wet vir ons. En daai wet staan vandag nog. En die wet was dat julle mekaar sal lief hê, soos wat ek op die punt is nou om aan julle te illustreer hoe julle liefde uit te leef. En Jesus het dit vir ons gedoen aan die kruis. Ons het net een wet. En die wet begin by die wat die naaste is aan ons. Om vir die, jy sal nie mense daar aan die kant in die volgende dorp kan sê ek het daai mense baie lief, as jy nie vir die mense wat hier om jou is, die naaste is in jou liefde hê nie. En dan beskryf Jesus die woord vir ons, God, die Heilige Gees vir ons in 1 Korintiërs 13, wat behels hierdie wet, hoe jy moet lief hê. Want dis nie maar sommer net van sê ek is lief vir jou en that's it. Daar, almal van julle het gehoor van hierdie boekies en leringe oor love languages. Nou, ek en my vrou moes ook deur daai storie werk, want ons twee se love languages verskil nogal taamlik. God het ook 'n love language. En hy sê, my love language is dat julle mekaar sal onvoorwaardelik lief hê. En dit sal ook die enigste teken wees wat die wêreld sal sien dat julle my volgelinge is. Daar is nie 'n ander manier hoe die wêreld sal onderskei tussen jou en die ouens wat moord en doodslag pleeg en wat die een land na die ander land aanval vir wat hulle redes is nie. Hulle het beslis nie liefde nie. Dit kan ek julle verseker. Beslis nie onvoorwaardelike liefde waarna Jesus verwys nie. So, dit is die wat is challenge in Afrikaans? Uitdaging wat ons het hier op aarde. Maar voordat ek verder gaan, gaan ek vir Quentin vra om net sy indrukke van die Miles Monroe ding te deel. Asseblief, Quentin.
Hallo. Nou ja, ek weet regtig waar om te begin nie. Ek is 'n aanhanger van Miles Monroe al vir 'n baie baie lang tyd. Ek het in hom in kontak gekom actually met sy prayer boek. Hy het 'n boek geskryf oor prayer. So het hy aangegaan en ek het eintlik 'n volgeling geraak amper van hom oor sy kingdom boodskappe. Baie boeke geskryf oor die kingdom en wat waaroor dit regtig gaan en so aan. Ek dink ek het amper seker 'n bietjie fanatical geraak daaroor. Toe net weer die balans 'n bietjie teruggebring en ontspan, en toe ek nou die geleentheid kry om na hom te gaan luister in lewende lywe, toe ek beskou dit nogal as 'n voorreg. So. Toe ons nou daar was, het ek net weer besef 'n ou se lewe begin op 'n punt wat jy sekere goed glo, en in die tyd tot waar jy nou ouer raak, verander daai dinge gereeld. Verander na die kant toe en dan na daai kant toe. So jy val 'n bietjie, jy's 'n bietjie erg meer aan die kant en dan val jy weer erg meer aan daai kant aan, maar as jy na daai ou se lewe kyk, net oor die algemeen van waar hy begin het tot waar hy nou gekom het, is net is 'n sprekende voorbeeld van wat God doen. En Ek weet nie regtig hoekom ek gehuil het. Maar as ek so kyk na wat hy bereik het in sy lewe, het ek baie hoop vir Afrika. Want ek het nie gedink daar is regtig hoop. En ek weet ons het baie voorbeelde, maar hy is regtig vir my een van die human beings in die wêreld wat regtig Jesus uitdra. Hy het gepraat met 200 mense wat hom genooi het en hulle weet hy is 'n pastoor van 'n kerk en daar was net 3 pastore daar, 200 mense. En hy 200 mense, die meeste van hulle ken glad nie God nie. Maar hy kon Jesus deel sonder om enig iemand te offend en om almal te challenge oor hulle lewe. Ek dink nie die story van sy getuienis wat my seker die meeste geraak het daar by daai ding was ek dink hulle is 10 kinders gewees. In die Bahamas het hy groot geword. En hulle het ook maar hulle apartheid gehad, daar was 'n muur tussen die goeie kant van die eilande en die slegte kant, of die arm kant gebou. Soos waar, daar was net die apartheid gewees, maar daar was 'n muur wat apartheid geskep het. En 2% van die bevolking het die eiland besit. En hulle is maar 380.000 mense wat daar bly, waar die 2% 4 families is. En hulle is baie geonderdruk ook daar, soos wat maar in oral in Afrika gebeur het. En hy was een van 10 kinders en hy was die middelste kind. En ek dink hy het omtrent net sister, soos wat het vir my klink. En hy is 'n seentjie, hulle familie het in 'n 2 slaapkamerhuis gebly, of 'n 2 vertrekhuis. So die ma en die pa het in die een kamer geslaap en die kinders het in die ander een geslaap. En omdat hulle so baie kinders was, was hy maar die een wat op die grond moet slaap. Hy het op 'n maatjie gelê. Hy het nie eens 'n matras of iets gehad, het net so op 'n maatjie gelê en sy 6 susters het op die een bed geslaap. En waar God hom het aangeraak het en net een ding verander het in sy lewe, en dis sy way of thinking. Niks anders nie. Hy het hom nie geld gegee nie. Hy het hom die wysheid gegee so Salomo gevra het. Hy net sy way of thinking gechange, dat hy kan. En soos wat hy daar gesê het, hy verdien nou $12,000 'n uur van 'n ouetjie wat op 'n mat geslaap het, net om die geld eenheid saam met hierdie ding te bring. En dis nie uit sy krag uit, dis uit God se krag uit. Maar dis wat in ons almal is. Daai wat hy het, is binne ons almal. En dit is die koninkryk wat Jesus gebring het. Dat ons almal kan. Ons almal, van die armste ou, en al wat ons moet doen is, ons moet net die mindset change. Net ons mindset change dat ons kan. God het ons gemaak, soos wat hy al gesê het. We're the child of the Almighty God. En Jesus het gekom om te sterwe vir ons, sodat ons ons mindset kan change, dat ons weer die koninkryk is hier klaar binne ons. We are already mighty. En dis wat ek glo net, my tyd met Miles Monroe, die boeke en die goed wat ek gelees het, en sy DVD's het ek gekyk het, tot waar hy nou is, dis die change wat hy gebring het in my hart. En ek weet, is possible vir allemaal. Die ding van wat ons altyd soek in leadership is nie leadership wat ons in boeke lees, 10-punt plan of whatever. Leadership is 'n mindset. En die ding wat hy gesê het, wat die leadership ding vir my net wakker gemaak het, is gesê, do you know when you're leading and if you're leading? En ek het gedink myself, well, I think I lead, but nou, gee my die antwoord dan. To sê, all leaders, real leaders, has got something that they're angry at. And anger drives them. En toe ek gedink, jissie, dit klink al verskriklik ungodly vir my, die story. Maar dit is godly anger. Dit is iets wat God klaar binnen in jou gesit het. Elke een van julle het iets anders, wat julle voor kwaad, wat iets wat julle kwaad maak, so diep binnen in julle hart. En dis die ding wat jy moet strive uit. En hy het voorbeelde gebruik, soos Nelson Mandela. Dis ouens wat kwaad was vir iets, en sou dood gegaan het daarvoor. En Jesus het gekom, en hy was vir een ding kwaad, en dit was vir sonde. En uit sy liefde vir ons, het hy vir ons kom sterwe. But he already died, because he decided, I'm angry at this, and I'll prepare to die for it. En die ding is binnen in jou hart, whatever het ook al is, vir my is het poverty, I hate poverty, I hate it. I cannot stand people that's in poverty, not because I'm angry at them, I'm angry at the poverty. En dis het ding wat weer wakker gemaakt is binnen in my. En as ek een ding gaan sê net vir jy vandag ook is, find that something that makes you angry. Hy ding wat jou kwaad maak binnen jou hart. Because that will make you a leader. A real leader. That you will prepare to die for your cause. Okay, sorry.
Is daar nog iemand wat iets wil sê? En dan kan ons daar na huis toe gaan, dan is ek klaar. Absoluut. Miles het die voorbeeld gebruik van iets wat hy gesien het en in sy boek, een van die boeken wat ons aangekoop het, hy het byvoorbeeld hulle hele counter daar vol boeken en DVD's en goed gehad en aan die einde was daar, denk ek, 5 boeken oor en ek weet nie of hulle het gesê, ons het nog 5 boeken oor as daar nog die van julle wat nog iets wil koop. Dis al wat oor was. En so ja, dit is alles net 'n teken, jy weet, ou wil het so vinnig sê, jissie, maar die ou maak baie geld, en die type van goed is, en jy wil die kritiese gees wil van jou besit neem, maar dan besef jy, dat daar iets daar gebeur, wat groot is. En, hy gebruik die voorbeeld, soos ek sê in die boeken, van kiel, wat hy gesien het, in die natuur, in die natuurreservaat. Weet jy wat is over die Afrikaanse woord vir kiel is nie? Want een leeuws een dier doodmaak. En hy sê, hierdie dier, hy het in die Kariba meer of iwes het, hulle moet hierdie boot so na by die kant gerei, en toe hoor hy nou vir die eerste keer een leeuw, of een groep leeuws wat hier in die vroeg, laatmarrig, hulle normale geluide maak wat leeuws maak. En hy sê, dit is 'n geluid wat sy binneste laat skud het. Hy het iets gehoor wat hy weet wat iets met autoriteit was. In elk geval, en hy vra toe nou daar vir die gids wat saam met hulle was, wat was dit? Toe sê hy, dit is leeuws wat die boodskap uitdra, laat hulle gaan iets vang. Hulle het 'n besluit geneem. Hulle het besluit geneem dat hulle gaan vir hulle kos vang. En die besluit wat hulle geneem het, is hulle gaan vir hulle olifant vang. Want daar is toe 'n trop olifante wat ook daar onrustig daar rond is. En toe die een boek wat hy nou skryf, sy laaste boek wat skryf, gaan daar oor dat een olifant kan een leeuw doodtrap met sy poot. Een olifant is baie sterker as een leeuw. Maar die leeuw het 'n besluit geneem. Dat hy die olifant beskou as sy kos. En daarom kan 'n leeuw olifant doodmaak En 'n olifant maak nie maklik 'n leeu dood nie. Tensy hy dalk per ongeluk in sy pad kom nie. En ek dink dit is wat die grootste probleem wat ek ervaar in my eie lewe en ook in ander se lewe is om te verstaan wie ons is. Om te verstaan wie en wat ons is. Wat is ons? En dit kan ons net verstaan wanneer ons die regte ding glo. Ons kan net weet wie ons is, werklik, wie God ons voor geskape het, as ons die regte ding glo. En ek wil vra dat jy vir ons die volgende slide daar opsit. Dit kom uit Hebreërs 11 uit, en dit is 'n baie bekende ene wat sê, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Geloof, as jy nie geloof het nie, maar, daar moet bygesê word, wat is dit? Wat moet jy met die geloof maak? Ek het die vorige keer toe ons gepraat het, ek wil vertel van my sister wat in 'n gestig beland het as gevolg van depressie en God het vir my gesê, ek moet vir haar sê dat die depressie was as 'n gevolg van die feit dat sy baie sterk gekonsentreerde geloof in 'n duiwelse boodskap gesit het en nie in God se woord nie. En ek is agterna gevra wat was die uiteinde van my suster. Ek is bly om vir julle te sê dat sy daar uitgekom kort daarna en dat sy is eintlik van my drie susters wat nog lewe is sy die mees positiefste van die hele lot. Sy is dalk die positiefste in ons familie. So sy het net besluit dat sy gaan haar gekonsentreerde geloof van die een ding vat en dit in die waarheid plaas. En ons praat hierso van glo in die waarheid. Hulle gesê daar die een oorlog op die ander oorlog gemaak. Dieselfde geld nou vir die onlangse oorlog wat hulle vir Libië ingeval het. Dit sal nog uitkom dat ook dit 'n leen was. Die rede wat hulle gebruik het om daar in te val. Wie van ons wat tussen die lyne kan lees weet alreeds dat dit 'n leen is. Maar die hele westerse media het hierdie leen opgeblaas. En dis die gevaar wat ons as Christene het, is om saam te praat met 'n leen. Dis baie gevaarlik. Die volgende slide sê, wat is glo? Glo is 'n vaste vertroue. Glo is nie sommer net ek glo nie. In die boek van Jakobus staan daar so dat, as jy glo, is dit goed. Maar selfs die demone glo. En hulle sidder. Want hulle glo in die regte ding. Hulle weet die waarheid. Daarom sidder demone. Hulle geloof veroorsaak dat hulle sidder in dit wat hulle glo. Ons moet gevul wees met blydskap in dit wat ons glo. Dis ons steen, ons plaas ons totale steen op dit. Nie net op Christus nie, maar ook op die woorde wat hy uitgespreek het. Die woorde wat hy vir ons nagelaat het. Daarom is dit so belangrik dat ons die woord sal ken. Ek sit met dit, my kinders het vir my 'n telefoon georganiseer. Wat is dit, 'n iPhone. Nou, om 'n iPhone tot sy volle te benut, sê ek vir jou, dis nie sommer, sit nie sommer in enige ou se broek nie. Sit beslis nie in my wat bietjie illiterate computer wise is nie. Jy moet tyd spandeer om daai ding te verstaan, en om tot sy volheid te kan benut. En dieselfde geld vir die lewe. As jy nie die lewensmanual ordentlik bestudeer nie, dan sal jy die geskenk wat God vir jou gegee het, wat lewe is, nie ten volle kan benut nie. En hoekom doen ons dit nie? Ek sit met hierdie ongelooflike tool. Ek vir jou sê, in 1972, daar rond, toe het ek kennis gemaak by die eerste komper. Dit was sommer nou die dag. Hulle sê, hulle vir ons vertel, dit was 'n Hewlett Packard. Hulle vir ons gestel, kyk, hierdie komper, hy was omtrent seker so 'n meter en 'n half by 'n meter. En hy kon nie veel meer doen as wat 'n gewone calculator vandag kan doen nie. Hulle vir ons vertel dat hierdie ding, NASA, het hierdie ding gebruik om 'n man op die maan te sit. Nou by daai tyd was daar al 'n man op die maan gewees. Of dit, daar was twyfel gewees in sekere sirkels of dit waar was. Maar nou ja, daar was ons nog nie vanoggend praat nie. In elk geval, vandag weet ons mos, wat kan die selfoon, kan 1000 mal meer doen as wat die reuse computer kon doen. Die feit is, ons sal ten gronde gaan, wat die woord vir ons sê, as ons nie kennis het nie. En daar wil ek sommer sê, dat ons het 'n Bybelskool in hierdie kerk, en ek is die fasiliteerder van die Bybelskool, en ek sal jou uitnooi om die Bybelskool te kom join, nie omdat ek die fasiliteerder is nie, maar omdat dit 'n verskriklike goeie Bybelskool materiaal is. Kom, leer wie jy is, wat jy is, en jy sal nooit weet wie jy is, as jy nie weet wie jou pa is nie. Jy moet heel eerste moet jy verstaan en ontdek wie's papa. Nou, slide, volgende slide sê, wat glo jy omtrent God? Is God 'n werklikheid vir jou? Want dit is wat Hebreërs 11 vers 16 sê, want hy wat tot God gaan moet glo dat hy is. Dat God is God. En is 'n beloner is van die wat hom soek. As jy nie vir God soek nie, sal jy geen belonings van God kry nie. Dis hoekom party van ons lewens so miserabel is. Ons kry nie die gawes van God nie, omdat ons hom nie werklik waar soek nie, want ons weet nie eintlik wat om te soek nie. Dis ons grootste probleem. Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord. Nou, hier is 'n belangrike ding, en by the way, ek het hierdie ding in, by Miles Monroe gehoor. Hy sê die betekenis van daai woord wat staan aan die begin was die woord en die woord was met God en die woord was God. Daai woord beteken in die Engels expressed idea. God, en wanneer God 'n ding uit, wanneer iets uit sy mond uitkom in woordvorm, dan is dit 'n idee wat God binne in sy hart gevorm het, wat hy dan uitspreek. En elke keer wanneer God 'n woord uitgespreek het, as ons lees daar in Genesis, dan het daar iets gebeur. God praat nie sommer net nie. Wanneer God praat, dan gebeur goed. Nou het julle al agtergekom, as julle praat, dan gebeur goed ook. Julle agtergekom, wat se skade kan julle met julle woorde aanvang? En hoeveel seën kan julle met julle woorde bring? Hoe julle mense wat in gate is, kan uit gate uithaal deur julle woorde. Of julle in die gat dalk indruk. Of vir jouself. Dit gaan, ons is in die gelykenis van God. En ek weet nie hoe ver gaan ons vanmôre met hierdie ding kom nie, want ons het nog nagmaal en dit is vir my ongelooflik belangrik, die nagmaal. En ek wil 'n bietjie daaroor deel. So ek glo ons gaan baie ver kom nie, maar die vyfde slide sê hier so, dit kom uit Matteus 4, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Mense, julle sieles, julle geeste sal doodgaan, as julle nie God se woord eet nie. Weet dit van my. As jy wil groei, as jy onlangs tot bekering gekom het en jy wil groei, dan sê ek vir jou die enigste manier hoe jy gaan groei, geestelik gaan groei, is deur die woord te eet. En jy het aan die begin, spesifiek aan die begin, het jy 'n moederfiguur nodig om vir jou te voer. Dis die Heilige Gees. Daarom moet jy die woord lees onder die hulp, met die hulp van die Heilige Gees, anders gaan jy in elk geval nie verstaan nie. Ons het 3 klein kinders en sien hoe hulle wil nou almal, hulle wil sommer al vroeg al self begin eet, vir al die mannetjies. En ons het al 3 mannetjies. Ou maat, hulle mors. Die 3/4 van die kos lê die hele wêreld vol. Prys God, ons het nie matte in ons huis nie. Elke woord. Genesis 1 vers 26 en 27 sê, en God het gesê, ek weet in my bril uit al, want hier is 'n bietjie klein geskryf. God het gesê, né? God het nie sommer net begin om goedjies te doen, God het eers gepraat. God het gesê, nou hierdie sê, is wat ek sê, uitgesproke denkbeeld. God het eers, dit wat hy gesê het, was sy uitgesproke denkbeeld. Dit kom uit sy hart en uit sy kop uit. Laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers. Dit was die doel. God het iemand gesoek om, hier, om sy aardse koninkryk oor te heers. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God, het hy hom geskape, man en vrou, het hy hulle geskape. Hy het eers hom geskape, en toe is het interessant, het hy hulle geskape. Ek spandeer baie tyd daar in Genesis, omdat het die begin is, en daar is baie misverstande en verkeerde persepsies, volgens my beskeie mening, omtrent wat eindelijk daar gebeur het. En as jy nie tyd gaan spandeer saam met die Heilige Gees en die woord, vir alles daar goed is wat jy ongemakkelijk voel oor die verduideliking wat jy nou vanoggend hierso sou kry dalk, moet nie alles glo wat ek sê nie. Ga die woord doen gemaak, seker dat ek nie dalk nonsens praat nie. Want anders gaan jy ook die verkeerde ding glo, soos die ouwens wat Irak ingeval het, wat op die geloof van die verkeerde ding daar ingegaan het. En dit is, daarom is het gevaarlik, wat glo jy? Maar die, waar ek wil stilstaan hier, is dat, dat ek en jy, en dit is wat Quentin vanoggend gesê het, en dit is waar oor Miles Monroe so een passie het. Hy is eintlik kwaad vir die feit dat die duivel het die waarheid van ons weerhou. Van wie ons is. Ons is in die gelykenis van God. As die begrip nie tot jou kan deurdring en jou indring nie, dan het jy nog nergens gekom, jy het nog nie eens weggetrek nie. Jy moet verstaan dat jy is eintlik een klein God. Want dis hoekom God jou gemaakt het. God het jou gemaakt om te heers. God het jou nie gemaakt om net suurstof op te gebruik nie. God het vir jou en vir my gemaakt, ek sê jy, ek praat eintlik met myself, want die Heer het met, praat met my hart oor hierdie goed. Vooral as jy so in sak en as sit en dinge om jou verkeerd gaan en jy verstaan nie hoe, hoekom sit jy daar nie? Die 7de slide sê daar so in Genesis 5 vers 1, en die dag toe God Adam geskape het, het hy hom gemaak na die gelykenis van God. Man en vrou het hy hulle geskape en hulle geseën en hy het hulle mens genoem. Ek wil sê dat, nou het ek myself hier so in die rede geval. Jesus noem homself 84 keer in die Nuwe Testament, seun van die mens. Jesus het homself nooit genoem ek, nooit gesê ek is die seun van God nie. Jesus het een keer gesê, jy het dit gesê. Daar is drie gevalle in die Nuwe Testament waar Jesus, waar moontlik kan gesê word, waar Jesus na homself verwys as die seun van God. Wat natuurlik nie verkeerd is nie. Jesus is die seun van God. Maar Jesus het soveel klem gelê op die feit dat hy die seun van die mens is, sodat ons kan verstaan wat se vlak in God se hele skeppings heelal ons het. Verstaan jylle wat ek sê? Verstaan jylle dat ek vir jylle probeer sê, dat Jesus, een van die goed wat Jesus kom doen het, is om vir die mens te laat verstaan wie jylle is. Dit was die groot doel van Jesus. Die woord is uitdruklik, dat Jesus nie gekom het om die wereld te kom te veroordeel nie. Maar God het die wereld so lief gehad, dat hy sy enigs gebore seun, of sy unieke seun, soos wat die korrekte vertaling is gestuur het, sodat elkeen wat om in hom glo, hulle sê, nie dood sal gaan nie. Die dood waarna daar verwys word is, die mens gaan nooit dood nie. Een siel gaan nooit dood nie. Daai leen moet ons ook uit ons uitkry. As jy jouself doodskiet, moet nie dink is die einde nie. Dit is eintlik die begin. Wanneer jy jouself skiet, dan begin die ewigheid eintlik vir jou. Hierdie tydjie wat ons hier op die aarde het, is die kostbaarste tyd van ons ewigheidsbestaan. Want wat ons hier op aarde doen, met hierdie tyd wat ons hier gegeen word, en die geleenthede wat God vir ons hier gee, gaan bepaal waar ons onsself gaan, waar ons gaan opeindig, wanneer ons die sneller trek, of wanneer ons die emmer skop. En, jy weet, hy het gepraat van Miles Monroe het gesê dat een leier, elke leier wat passievol is, is passievol oor iets waaroor hy kwaad is. En ek sê vir julle, ek is kwaad vir die leuns van Satan. Dit maak my passievol om dit in my eie mind ingeforceer te kry en daarom ook in elkeen van ons wat vanmorgen hier so sit. Dat ons werkelijk waar sal verstaan. Dit is hoekom Paulus ook sê aan die Efesiërs, daar in Efesiërs 1 hier van vers 16, 17 af. Hy sê, julle is wonderlik, julle Efesiërs is wonderlik, julle is wonderlike Christene, julle doen al die goed reg, julle is prachtig, julle saints, maar julle het een ding missing nie so. En hy sê, daarom bid ek dat God, die Vader van ons Here Jesus Christus, vir julle die gees van wysheid en onderskeiding en insig sal gee, sodat julle eerstens sal weet wie hy is, en tweedens sal weet wie julle is, in Christus. Dit is waarvoor ons die gees van wysheid en insig nodig het. En dit is dan ook my gebed vir myself gereeld en vir allemaal waar ek die geleentheid kry om my gebed te doen, bid ek dit nogal tamelijk gereeld. Oké, nou moet ek eers hier goed opsit, dat ek kan sien wat die aangaan. Die volgende slide, Johannes 1 vers 12. Maar allemaal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God te word aan hulle wat in sy naam glo. Hier kom ons weer by die woord glo uit. Ons moet weet wat is glo. Daarom sê Jakobus sê ook, wys my jou geloof, en dan wys ek vir jou my dade, my werke, my optrede, en dit sal vir jou wys wat is my geloof, waarin glo ek. Daarom sê ek dit, hoe ons optree, hoe ons lewe, waaruit ons lewe bestaan, word bepaald deur wat ons glo. Pas op wat jy glo. Dis gevaarlik om die verkeerde ding te glo. Dis gevaarlik om jou lewenspad te laat, om jou op die lewenspad te laat lei deur geloof in die verkeerde goed. En dan wil ek verder sê, moenie jou geloof rondgooi dat dit gesketter is oor die hele plek nie. Concentreer jou geloof. As jy wil hê jou geloof moet vir jou werk, dan concentreer jou geloof. Ek het verlede keer die voorbeeld gebruik van die vergrootglas. As jy dit buiten in die son gaan hou, na die son toe, dan kan jy enige ding aan die brand steek met die vergrootglas, wil ek amper sê. Jy kan beslis vir jouself baie gou 'n vuur, 'n lekker brandende vuur hê met 'n vergrootglas in die veld. Jy het nie 'n boks vuurhoekies nodig of 'n lighter nie. Oké, vierhoekies werk ook. Verstaan julle wat ek sê? Gekonsentreerde geloof. Baie belangrik. Dis wat ek vir my suster gesê het. Jy sit daar in 'n gat van depressie oor gekonsentreerde geloof in die verkeerde ding. Jy het die gawe van geloof in die verkeerde ding loop sit. En almal het geloof, man. Moenie vir my sê jy het die geloof nie. Dis net jou geloof is in 'n klomp goeders in gemors. Jy mors jou geloof oor 'n wye verskeidenheid van goed. Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'N bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dis geloof. Dis 'n wat noem jy? Definisie van geloof. Vaste vertroue. So met ander woorde is gekonsentreerd. Dis nie sommer net so by the way nie. As jy glo dat Jesus Christus deur sy wonde vir jou reg op genesing betaal het, en jy konsentreer jou geloof daarin, dan sal jy dit kry. Maar as jy sommer net so by the way sê, o ja, ek het gelees dat Jesus het deur sy wonde by stripes I received my healing, by the way, en dan sê, waar is die bokspille? Dat ek gee pil. En waar sit jy dan jou geloof? 10. Slide 10. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elk ene wat in hom glo, hier kom die glo weer, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En weer eens, daai glo beteken baie meer as net glo. Dit beteken vaste vertroue. In jou gedagtes het jy reeds die bewys. Ek kom terug na daai woord toe, daai woord wat sê wat die betekenis van die woord in die Grieks uitgesproke denkbeeld. Dit is 'n ding wat vasgelê is, vasgeets is binne in jou gedagtes en jou brein. Dit kan nie rondgeskuif word nie. Jakobus is een van my favorite boeke, by the way, is ook my tweede naam. Ek in aanvanklik toe ek jong was ek skaam vir die naam Jakobus met 'n C. Vandag is ek nie meer skaam oor ek is bly my naam is Jakobus. My eerste naam by the way is ook nie Dennis nie, dit is Daniel. Daar was ek net so bly. Ek weet nie hoekom my ouers besluit het om my Dennis te noem nie. En nou is dit 'n confusion want ons het nou twee Dennis in die familie en nou moet ek altyd sê ek is die senior een terwyl ek nog eintlik jonk is. 11. Gloos vaste vertroue, steen op, staat maak, verlaat jou totaal en vas kleef. Daar is twee gebeurtenisse in die Nuwe Testament en dan moet ek seker klaar maak. Die ene kan ons gou vinnig lees daar in Markus 5 vers 25 tot 43. Ons ken die storie van die vrou wat die bloedvloei probleem gehad het. Sekere vrou wat 12 jaar lang bloedvloeiing gehad het en veel onder baie geneeshede gelei het. Interessant dat sy gelei het onder geneeshede en al haar besittings uitgegee het. Sy het geloof gehad en ander goed en sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het, het van Jesus gehoor. Sy het gehoor. Ons hoor ook vanmôre. En onder die skare van agter aan sy kleed aangeraak. Nou ja, die van julle wat seker, ek is seker julle het al baie hierdie verhaal preke oor gehoor, ek preek nie vir julle hieroor nie, ek noem net 'n paar goedjies, hierso, vir 'n vrou wat daai probleem gehad het, wat sy gehad het, om aan mense aan te raak, was in daai tyd, was 'n sonde. Dit was nie net 'n sonde nie, dit was teen die wet. As hulle jou so gevang het, dat jy dit gedoen het, kon hulle jou doodgestenig het, want jy was onrein. En as jy enig iemand anders sou aanraak, dan sou jy daai persoon ook onrein gemaak het. En daarom het sy nogal, sy het haar lewe in haar hande geneem, sy het 'n gevaarlike ding gedoen. Hoekom het sy dit gedoen? Hoe kan jy 'n gevaarlike ding doen, jou lewe in gevaar stel, doodgegooi word met klippe? 'N Ding doen wat dit kan gebeur. Daar moet iets binne in jou gebeur het wat vir jou genoeg dryf om dit te doen. Want sy het gesê, as ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik toe Jesus in homself die krag gewaar word, wat van hom uitgaan, draai om en onder die skare en hy sê, wie het my klere aangeraak? En sy disciples antwoord, hy sê, hulle was eintlik 'n bietjie verbaas dat hy so 'n stupid vraag vra, want daar was verdringing geweest. Almal wil by hom uitkom. Hy sê, jy sien die skare, jy verdring en jy sê, wie het my aangeraak? Wat gaan met die aan? Sy stupid. Toe kyk hy rondom haar en sien wat het gedoen het. Die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en vertel hom die hele waarheid. Maar ek wil vir julle sê, as daar enige iemand daar sou erken daar, was daai persoon geforseerd om uit te roep, onrein en haat so moes gewys het, laat almal van haar weggaan. So sy het 'n gevaarlike ding gedoen, dit is hoekom sy gebewe het. Kom ons luister wat sê Jesus vir haar, want dit is wat Jesus môre vir elkeen van ons hierso sê. By the way, sy het vir hom die hele waarheid vertel. Die hele waarheid. Ons moet dieselfde doen as ons by Jesus kom. Is om vir hom die hele waarheid te vertel, ons moet niks wegsteek nie. En hy sê vir haar dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Wat het hierdie vrou gesond gemaak? Is daar enige twyfel by ons? As jy die ander gedeeltes van die skrif van die Nuwe Testament, die eerste vier boeke, lees, sal jy sien, daar is verskeie gevalle waar waar Jesus vir die persoon wat tot genesing gekom het of gesê het, jou geloof het jou sondes vrygemaak of jou geloof het jou genees. Daar is 7 of 8 sulke gevalle. Volgende slide, Handelinge. Dis weer so 'n geval en daar het hulle die evangelie, is Handelinge 14 van vers 7, die evangelie verkondig en in Lister het daar 'n man gesit wat magteloos was aan sy voete, krepel van sy geboorte af en hy het nooit geloop nie. Hy het geluister terwyl Paulus spreek. En Paulus het die oë op hom gehou. Paulus het 'n geleentheid gesien. Ek dink Paulus se preek wat hy gepreek het was baie gemotiveer op daai man, want hy het 'n geleentheid gesien daar. Paulus het die oë op hom gehou toe hy sien dat hy geloof het om gesond te word. Paulus het vir hierdie man goed vertel sodat sy geloof versterk kon word en wat vir hom beskikbaar was. Ek glo Paulus het vir hom gesê dat hy is nie veronderstel om so te wees nie. Want daar het iemand gekom, 'n verlosser, Jesus, wat nie net gekom het om ons sondes weg te neem nie, maar ook 'n klomp ander goed vir ons te bring. Onder andere vir ons die waarheid te bring oor wie ons is en waartoe ons bestem is om te gaan en wat ons funksie en ons doel hier op die aarde is. Dis deel van die boodskap gewees. En dit het geloof in hom gestig. Genoeg geloof in hom gestig, dat toe Paulus vir hom sê, staan op, het hy opgestaan. Hy het nooit van tevore geloop nie, was die eerste keer. Die preek wat Paulus gebring het, het sy geloof geconcentreer. Hy het sy geloof geconcentreer in Markus 16 vers 16. Hy wat glo en hom laat doop sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Dit is baie kras. Daar is nie 'n middelweg hierso nie. Of jy glo nie. Daai besluit is elkeen van ons inne. En dan kom die vraag weer op vir my. Wat glo jy? Ons is gechallenged 'n maand of wat gelede oor hoe groot is jou God? Waartoe is jou God in staat? Wat wil jou God vir jou en vir my hê? Die laaste slide wat ons het hierso kom uit Openbaring 21. Staan daar, hy wat oorwin sal alles beerwe. Die geloof is nie sommer net 'n eenmalige ding nie. Die geloof is 'n lang, moeilike, swaar pad hier op aarde. Ons word gedurig in die Nuwe Testament gewaarsku deur die apostels dat ons dit nie gaan maklik hê hierso nie. Dis nie waarvoor Jesus gekom het nie. Dat ons moet deur moeilike tye gaan en moeilike dinge gaan en dan sê wanneer julle hierdie dinge met julle gebeur dan moet julle juig, opgewonde en bly wees. Want die Here vind julle dan waardig om julle deur hierdie toetse te sit. So as jy vanmôre deur 'n toets gaan, deur 'n moeilike tyd gaan, wees bly. Want dit is om jou te versterk. Om jou vertroue te versterk. Jesus het nie gekom dat ons 'n lekker tyd hier op die aarde gaan hê nie. Dis nie waarvoor hy gekom het nie. Hy het nie gekom na die aarde toe sodat ons kan met Ferraris en Porsches rondry nie, alhoewel ek op 'n stadium so gedink het. En ek het dit probeer. Ek het my nie goed gery. Maar dis nie waarvoor hy gekom het nie. Hy het gesê, daar's iets wat na hierdie lewe kom, wat 'n biljoen maal beter is, as wat die beste is wat hierdie aarde vir julle kan bied. So maak julle keuse. Wil julle julle loon of julle reward hier op die aarde hê, dit kan jy ook kry. Jy kan besluit of jy jou vir dit wat jy insit, alles hier op aarde wil hê en of jy dit eerder wil hê wanneer jy in die lewe wat hierna kom, wat die eintlike lewe is. Hierdie is nie die lewe nie. Die 70 of 80 jaar wat jy gelukkig is, wat jy op hierdie aarde gaan lewe, is nie die lewe nie. Die lewe kom. En ek wil dit herhaal. As jy iemand is vanmôre wat geglo het dat as jy die sneller hier getrek het, dan is dit verby. Dis 'n leuen. Ons gaan nooit ophou om te bestaan nie, want ons is in die gelykenis van God. God gaan nooit ophou om te bestaan nie. En dit is die probleem wat ons het. Omdat ons in God se gelykenis geskape is, is ons vir ewig. Vir ewig. Ons gaan nooit ophou om te bestaan nie. Maar hoe ons geloof hier op die aarde gaan aanwend, gaan bepaal waar ons gaan, waar die volgende sessie van ons lewe of die volgende hoofstuk van ons lewe gaan begin. En dit gaan vir altyd aanhou. Openbaring sê, hy wat oorwin sal alles beerwe en ek sal vir hom 'n God wees en hy sal vir my 'n seun wees. Dit is nie 'n vinnige ding wat met jou gebeur nie, dit is 'n lang ding. En Jesus het gewaarsku, dit is ook 'n moeilike ding. So jy gaan baie toetse moet deurgaan en jy gaan baie keer dop. Vra vir my, ek is van die ouer garde hier vanmôre. Dis hoekom ek so grys is al die toetse wat ek gedop het. Want as daar ander toetse wat ek heel gedop het, dan val jou hare uit. Maar die wat vrees, die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges. Sien julle, hulle word eerste genoem. Die hoereerders en die moordenaars en die gruwelikes en die towenaars en die afgodedienaars en die leenaars, hulle kom later. Heel voor op die lys is die vreesagtiges en die ongelowiges. Jy sal nie 'n gruwelike en 'n moordenaar en 'n hoereerder en 'n towenaar wees as jy reg glo nie. Dis hoekom dit heel bo staan. En luister wat sê hierso. Hy sê hulle deel is in die poel van die poel wat brand met vuur en swaal. Dis die tweede dood. Hy sê nie hulle gaan op om te bestaan nie. Ons hou nie op om te bestaan nie. Ons gaan vir ewig aan. Openbaring 12 vers 11 sê die broeders oorwin Satan deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. Daar's drie dinge hoe ons die duiwel en sy aansla op ons lewe kan oorkom. En dit is daai drie. Die eerste een is die bloed van die lam. Dis 'n geskenk van God. Dis Jesus. Maar die ander twee is ons verantwoordelikheid. Ons moet getuig. Ons moet daai woord uitspreek. Ons woorde het krag en mag. Ons is almal profete. Wat jy uitspreek gaan gebeur. As jy dit genoeg kere uitspreek, kom dit. Want jy trek dit na jou toe aan deur te praat daaroor. As jy sê ek is hier kom ek al, hier voel ek al weer kry ek griep. En dan begin jy oor die griep praat. En dan trek jy daai griep na jou toe aan, jy maak die deur vir hom net so waarheid oop. Jaag jy vul goed se ding weg man, ek jaag hulle na die robbe toe. Jy sal 'n klomp goed in hierdie robbe ingestuur. Dis hoekom ek sien, ou sien hulle nie meer so baie nie. Weet jy wat van hulle geword het? Ja, daar is nog baie goed wat ek met julle gaan kon deel, maar kom ons los dit daar en kom ons gaan na die tafel toe. Ek weet nie of jy vir ons, het jy die Afrikaanse vertaling daar? Laat ons kyk hier daar na Johannes hoofstuk 6, daar van vers 51 af. Man, so lekker groot geskryfde Bybel hierdie.